Sot pasdite Benedikti I 16 vizitoi Bazilikën e Shën Bartolomeut në ishullin në Romak Tiberin, ku me rastin e 40 vjetorit të themelimit të bashkësisë së Shën Egjidit, kryesoi kremtimin e fjalës së hyjit në kujtim të dëshmitarëve të fesë së shekullit të 20, pra edhe të qindra dëshmitarëve të njohur e të panjohur të fesë në Shqipëri, shumë nga të cilët derdhën edhe gjakun për Krishtin.
Bazilika e Lashtu zgjodh për këtë kremtim ka çdo mëthënës që të kujton vijimin e martirizimit kishës katolike dhe në kohët moderne, sepse me 1993 Papa John Pali I dytë ja besoi pikrisht bashkësisë së Shën Egjidit, anëtarët e cilës mlidhen këtu për t'u lutur, për t'u takuar me të rinjt, me besimtarët romake, me shtektarët.
Që nga viti 1999-2000, Bazilika e Shën Bartolomeut është edhe selie Komisionit për Martirë të Rinj, të cilit Papa Vojtila I ngarkoi detyrën të dokumentoi dëshmitë të krishterëve që derdhën gjakun për ungjillin në kohët moderne. Veprimtaria e komisionit është pjesë përbërëse e procesit të gjerë për azhurnimin e martiriologëve, të cilin Papa e kujton në letrën apostolike Tertio Millennio Adveniente, në prag të mijëvjeçarit të tretë, duke theksuar ndërmjet tjerash. Në shekullin tonë u rikthyen martirët, shpesh pa emër, ushtar të panjohur të kauzës së madhe të hyjit. Kisha duhet të bëjt shmos që të mos humbas asnjë nga dëshmitë e tyre.
Gjatë homilis, Benedikti I 16 e konsideroi këtë kremtim shtektim në përkujtim të martirëve të shekullit 20. Mira njerëz, të njohur e të panjohur, që në arkun e 900-s derdhën gjakun për Zotin. Shtektim ulëhur nga fjala e hyjit, fanar për hapat tonë e dritë në ullën tonë, që ndriçon me shkëlqimin e vet jetën e çdo besimtari. Në këtë vend të ngarkuar me kujtime martirësh, Benedikti I 16 bëri një nga pyetjet më të përsëritura gjatë 2000 vjetëve të krishterimit. Pse martirët nuk u përpoqen me çdo kusht ta shpëtonin jetën? Pasurie pazëvendësueshme. Pse vijuan të shërbejnë kishës, pa marrë parasysh rreziqe e kërcënime?
Në këtë bazilik, ku ruhen reliket e Shën Bartolomeut Apostull e të Shën Adalbertit, kujtoi Papa, pyetja soni jep një përgjigje të fuqishme, bindëse, dëshmia e të gjithë atyre që jo vetëm gjatë 1900-s, por që nga zanafilla e kishës, flijuan jetën e tyre për Krishtin. Duke u tërhequr vëmendjen të pranishmëve tek ikona e elterit kryesor të bazilikës së Shën Bartolomeut, e cila paraqet disa dëshmitar të fesë, Papa Ratzinger citoi fjalët simbolike shkëputur nga zbulesa e Shën Gjonit Apostull. Janë ata që erdhen nga prova e madhe, që I lanë e I pastruan petkat me gjakun e qengjit. Ata që undezën nga njëta flak dashurie, cila e shtyu Krishtin të derdh gjakun për ne. Kjo mund na duket e çuditshme, por I përgjigjet plotësisht pyetjes që vijon të bëjë njerëzimi kur flitet për martirët.
In virtù di quel sangue siamo stati purificati.
Për virtù të këtij gjaku u pastruam, të mushluar nga kjo flakë dhe martirët derdhën gjakun e u pastruan në dashuri. Dashurinë e Krishtit që u dha forcë të flijoheshin duke kujtuar fjalën e Zotit. Nuk ka dashuri më të madhe se sa ajo që të shtyn të japësh jetën për miqt.
Dëshmitarët e fesë jetuan këtë dashuri I vijojati I shenjtë, e duke ecur në gjurmët e mësuesit hyjnor, flijuan jetën për mbretërinë e hyjit.
Facendo sosta presi sei altari.
Duke u ndaluar pranë 6 elterëve që na kujtojnë të krishterët e rënë në dhunën totalitare të komunizmit e të nazizmit, të vrarët në Amerikë, Nazi e Oqeani, në Spanjën, Meksik e jo më pak në Afrikë, theksoi Papa, kujtojmë sot edhe një mori ngjarjesh të dhimbshme të shekullit kaluar.
Shumë ranë në sakryenin misionin ungjillzus të kishës. Gjaku I tyre u bë një me gjakun e të krishterëve vendas, të cilve u kumtuan fenë Krishtit. Të tjerë u mbytën për shkak të urrejtjes ndaj fesë. Të tjerë akoma sepse nuk deshën t'i braktisnin të varfrit njerëzit që u qenë besuar. Janë shumë, shumë. Pohojati I shenjtë. E në vijim kujtoi kremtimin ekumenik jubilar të Gjon Palit të dytë për martirët e rinj më 7 maj 2000 në Kolose, ku pati kujtuar se martirët e kohës sonë përbëjnë afreskun vigan të krishterimit të shekullit të 20, afreskun e lumnive, të jetuara deri në derdhjen e pikës së fundit të gjakut. E ky gjak, pati theksuar Gjon Pali I dytë, u flet të krishterëve me zë shumë më të fuqishëm se çdo përçarje së kaluarës.
È vero. Apparentemente sembra che la violenza
Është e vërtet, vijoi Benedikti I 16, se për një qast dhuna, totalitarizmat, përsekutimi, mizoria e verbër, duket sikur e mbytin për gjithnjë zërin e dëshmitarëve të fesë, të cilët parë me sy njerëzor, na duken si të munurit e historisë. Po Jezusi I ngjallur e ndriçon dëshminë e tyre e na bën ta kuptojmë domethënien e martirizimit.
Papa e përforcoi këtë mendim me citimin e famshëm të Tertullianit: Ne shtohemi sa herë që ju na mbillni. Gjaku i martirëve është fara e të krishterëve të rinj. Në mundimin e poshtrimin atyre që vuajnë për kauzën e Ungjillit, vepron një forcë të cilën bota nuk e njeh. Forca e dashurisë që e përballon dhe e mund vdekjen, tha në përfundim Benedikti XVI, dhe e para se të vlerësonte lart veprimtarinë e bashkësisë së Shën Egjitit, kujtoi se edhe ky shekull u hap me martirizim, e se të krishterët përndiqen atëherë kur janë vërtet kripë e tokës e dritë e botës, shenjë kundërshtie ashtu si mësuesi i tyre hyjnor.